Hvaljeni se si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. U emisiji ste Proničeš me svega i poznaješ. Ja sam Snježana Brkić. Moj današnji gost je Boris Biško, voditelj zajednice Koret Lumen Christi. Dobrodošao.
Još bolje vas našao. Evo, hvala vam na pozivu. Evo, hvala što ste me ovako lijepo ugostili.
Hvala. Vjerujem da ova zajednica Koret Lumen Christi nekako je sada u zadnje vrijeme poznatija u Zagrebu, jer nedavno je vaš utemeljitelj gostovao u Zagrebu, napunio je crkvu Svete Mati Slobode. I kako si se ti našao u toj zajednici? Voditelj si zajednice. Uopće tvoj put obraćenja?
Pa da, sad nakon te konferencije, što je i nas iznenadilo da je toliki broj ljudi došao, jer smo možda 2-3 tjedna prije toga razmišljali kako smo čekali dozvolu od crkve i blagoslov njihov da možemo imati konferenciju, i onda su nam neka pisma iz Engleske prema Hrvatskoj kasnila i nismo znali možda koliko će ljudi doći, hoće li uopće ljudi biti zainteresirani, tako da u našim najluđim snovima one brojke što su se tamo dogodile, i nama je bilo iznenađenje, nismo mogli pretpostaviti, tako da puni smo radosti. A ja sam u ovoj zajednici zapravo, ja sam nju počeo pratiti 2017. godine na ljeto, i zapravo sam se zaljubio kad sam vidio ono što piše u njihovoj povelji, šta je duhovnost te zajednice, kako je usko povezana sa crkvom i kako cijeni tradiciju crkve, a opet je jako karizmatski otvorena i za taj element. Znači, ta zajednica je, kad bi mogao opisati duhovnost te zajednice i poziv, to bi bio jedna kontemplativno karizmatska zajednica sa euharistijskim srcem, i to me osvojilo. A član sam postao prije tako negdje 9 mjeseci, mada je ona osnovana prije malo manje od 2 godine. Član sam postao kad sam dao svoja prva obećanja, koja su bila prije 9 mjeseci. Zanimljivo da sam svoje obraćenje 2013. godine doživio isto na svetkovinu Isusovog krštenja, a i svoja prva obećanja u zajednici sam dao također na svetkovinu Isusovog krštenja. Tako da jedna poveznica onako koja me raduje, jel? Moje obraćenje se dogodilo tako 2013. godine, to je bio 13.1. i doslovno me gospodin...
Koliko si onda godina imao?
Tada sam imao 26, skoro 27, odnosno na pola puta do 27. Došao sam iz jednog onako svjetovnog života, gdje sam imao neke svoje snove o nekakvim biznisima, poslovima.
O uspjehu,
da, znači sve se mjerilo tada o tome kako da uspijem. I došao sam tamo jer sam vodio djevojku tada, koja mi je sada žena, da se ona tamo susretne sa svojom majkom koja je dolazila iz Ljubuškog. Kako je to, nije tako daleko od Zagreba, onda rekli smo kao ajde idemo tamo da se ona susretne sa mamom, a ja sam samo razmišljao o tome kako da pojedem neke dobre ćevape i kako ću se što prije vratiti doma. Iskreno o tome nisam znao ništa. Nisam tako.
Čekaj, gdje ste se išli?
Znači, iz Zagreba u Šurkovac.
Kod Fraive.
Kod Fraive Pavića, da, to sam propustio reći. Znači, mi smo išli do Zagreb, Šurkovac je nekakvih 2,5 sata, pa kao mama joj dolazi, nije nam daleko, ide se ona vidjeti s mamom, a ja sam razmišljao samo kako da...
Čevapima.
Pa da, samo ideš dole u Republiku Srpsku, odnosno Bosna, i mora biti neke dobri čevapi. Evo, to je bila jedina moja misao vodila, jer ja nisam znao uopće šta se događa, ja nisam imao uvid u taj život koji sam
dobro,
sada
živim. Dobro, to potvrđuje i ono da ljubav ide kroz želudac.
Da, na kraju nisam jeo te čevape, Bogu hvala. Ali je ljubav došla. Evo. Raniero Cantalamessa često govori da je krštenje u Duhu Svetom, da je to iskustvo ljubavi Božje, ali ne ono iskustvo, zapravo govori o dvije vrste tog iskustva, to je ne samo ono iskustvo da ti ljubiš Boga, nego jedno osobno iskustvo da Bog osobno ljubi tebe. I to sam ja doživio na tom susretu, jer sam se na tom susretu baš susreo s Gospodinom na jednoj osobnoj razini, i to je susret koji je promijenio moj život.
Ono, došao si iz Šurkovca kao ljubljeni sin.
Došao sam, vratio sam se kao ljubljeni sin, da. A otišao sam, baš jedna onako promjena.
A prije toga tvoj vjerski život kakav je?
Pa ja sam iz tradicionalne obitelji,
Hercegovac,
Božić i Uskrs. Mada mi se i zadnjih godina prije obraćenja i to znalo događati da i taj dio preskačem. Da, i to je onako jedna stvar koju čovjek ni ne primijeti kada mu se u životu počne događati, da on zapravo počne propadati. Bez obzira što ti možda misliš da održavaš nekakav ili moralan život ili pokušavaš ga održavati, ono, puno su ti usta tvojih vrlina i koliko si ti dobar, ali zapravo kad se susretneš s Gospodinom, onda vidiš da ima tu puno rada koji slijedi, ali to ideš sa radosti. Evo, meni je Gospodin tada vratio radost života, pokazao mi je u tom susretu i te neke stvari koje nisu sigurno dobre u mome srcu, ali mi je dao radost, dao mi je ljubav i dao mi je taj, nije to utisak, nego to iskustvo da je živ. Evo. Znači, ja sam tamo u Šurkovcu vidio da je Isus Krist živ. To je i cilj ove naše konferencije bio, Damjan to često radi na svojim obnovama, želi zapravo, i naš poziv je pokazati svijetu da je Isus živ i da je Isus živ u svojoj crkvi i dalje, da nije umro, nego da je uskrsno.
Mada mi najčešće živimo kao neku uspomenu na njega, jednom davno.
Da, to mi je veličasni Berdik jednom govorio, da je postojalo nekakvo istraživanje i da je najveći prijepor u vjerovanju kod katolika to uskrsnuće od mrtvih. Da to jako malo ljudi vjeruje kada uđu u svoje srce, kada idu gledati. I stvarno je tako, dosta često. Sad mi je jedan drugi prijatelj, svećenik Mate Kola, govorio da je na misi pitao ljude i da sami sebe zapitaju, dobro, je li Isus živ? I da su se ljudi stali i zapitali, pa stvarno, šta mi vjerujemo? Je li on živ? Ako je živ, onda je s nama. I zato je taj poziv i karizmatske obnove, a vjerujem i drugih pokreta u crkvi, a evo naše zajednice posebno, jer u njoj pripadam, pa to znam, je pokazati da je Isus živ, doista da je s nama.
Što te to potaknulo, da te probudilo? Da tako
pa mene nije ništa, znači ja sam imao jedno iskustvo za koje sam dugo vremena mislio da je normalno, da se to svima dogodilo koji imaju iskustvo živoga Boga. Ja sam zapravo stajao u toj crkvi i ja sam se na neki način izrugivao svemu tome. Meni je to bilo
naivnih li ljudi.
Da, naivni ljudi, dajte se malo uzbiljite, u ponedjeljak odite na posao i napravite nešto od svoga života. Jer sve je to bilo nekako i nisam bio dio toga i prvi put to vidim i onda slušam svećenika šta govori fra Ivu i mislim si, odakle je on došao, šta se sad ovdje događa i kad će ovo završiti. Međutim, sad da malo skratim priču, kada je fra Ivo izložio presveto i on je rekao samo jednu rečenicu, Isus je ovdje s nama, u tom trenutku sam ja nestao iz te crkve i našao sam se pred Gospodinom doslovno, pred njegovom slavom. Tako da se meni to nije dogodilo na razini nekakvog shvaćanja u glavi, ja sam imao osobno iskustvo gdje sam jednostavno sam nestao i otišao sam pred lice nebeskoga oca i to ne znam koliko je trajalo, ali to je taj trenutak kad je se u meni, slomili su se svi lanci i ušao je novi život. Ja.
To popucale sve barijere.
Da, ili ne znam, ne želim se s nikim uspoređivati i šta je to bilo. Ja sam dugo mislio da ja sam htio da mi drugi pričaju isto o tome, jer sam mislio kao kogod je došao ovdje, tako je nešto doživio pa se obratio. Onda sam kasnije zapravo shvatio da je onako svatko ima nekakav svoj način i svoje osobno iskustvo. Moje je bilo možda malo onako drugačije, ali od njega još uvijek živim. Evo, od tog iskustva susreta s Bogom još uvijek crpim život i snagu.
Pa to nam je obično, uvijek se vraćamo na te prve izvore.
Vratit se prvoj ljubavi, da.
Pa, a kako si hranio vjeru taj period od 2013. Rekao si da si zadnje dvije godine u ovoj zajednici.
Pa, znači, nakon toga sam ja, kako mi je ono, doslovno mi se život preko noći promijenio, ja sam često zapravo čitao sam puno o Svetom Ignaciju, jer sam završio u ignacijanskim duhovnim vježbama u programu Inigo. I onda tamo piše kako je Sveti Ignacije nakon obraćenja zapravo jedno vrijeme živio u spilji. Pomalo možda bi izgledalo da je to neuredan život, ali je morao proći taj put, jer gospodin nešto na njemu radio. I onda sam se u tome prepoznao, jer sam doslovno i ja tako živio, jednostavno više nisam mogao biti u svijetu. Volio sam otići na kavu, na utakmice s prijateljima, ali tako nešto, sad to više nisam mogao. Jednostavno mi je, nije mi to bilo uopće ugodno biti na takvim mjestima, nego bi se zatvorio u svoju sobu i onda bi čitao Bibliju ili nešto našao na YouTube vezano za vjeru, ja o tome ništa nisam znao i onda sam tako googlao biblijska grupa, bi napisao na Google, jer nisam znao da postoje zajednice, pa sam završio onda u Svigetu kod Smiljana na susretima njihove karizmatske zajednice i onda sam isto tako i našao taj program ignacijanskih duhovnih vježbi, programa Inigo. I tu me, moram reći, gospodin najviše nekako oblikovao, učio me kako se moli, uvodio me u mir, liječio nekakve rane i pokazivao mi onako puno više od onoga što zapravo sam čuo da postoji u tom vjerskom životu. Tako da od 2013. pa nadalje sam bio u duhovnim vježbama i također to moram istaknuti. Onda sam postao dio jedne grupe, odnosno skupine Duhovni kutak koju vodi Stjepan Arnuš, a njega sam upoznao tako što mi je bio pratitelj u tim ignacijanskim duhovnim vježbama. I on me jako puno nosio, ne samo u prenošenju znanja o vjeri, nego u svojim molitvama i pokazivao mi je zapravo šta je i ljubav. Tako da sam se onako jedno vrijeme baš hranio u duhovnom kutku. Ja.
Što je bilo najteže ispraviti nekako u tom putu bliže Isusu?
Najteže stvari se još uvijek ispravljaju.
Pa dobro, cijeli život mi ispravljamo nekako.
A nekako moje iskustvo da te prve godine su slatke i tu idu lako stvari. Puno duhovnih iskustava, puno i tih zanosa i puno nečeg novog jer ulaziš u to sve. I onda nakon nekog vremena kad prestaneš pit mlijeko, onda dolazi kruta hrana. Da, onda dolazi kruta hrana i onda se moraš suočiti sa svojim slabostima. I najteža stvar koju čovjek zapravo može na sebi napraviti je promijeniti svoj karakter, da tako općenito kažem. Više toga teškoga sam otkrio u sebi zadnje dvije godine nego prvih 8 godina obraćenja. Prvih tih 7-8 godina je išlo jer me gospodin nosio, a sad je onako kao da me stavio jedan rudnik i sad se ispravljaju stvari. Tako da što je najteže ću vam reći tek možda za ohoho godina.
Da, ali to je zanimljivo. U duhovnosti se čini što si dulje da bi se treba osjećati većim. Međutim, u duhovnosti obratno. Što si dulje, osjećaš se manjim.
Sve manjim i manjim. Baš gospodin nam je baš kroz zajednicu podario jako puno i tih stvari, da tako kažem, koje u sebi vežu nekakav karizmatski element i onda vidiš, dogodi se nekakvo i ozdravljenje, imaš točnu molitvu po spoznaj ili proroštvo, a i sam znaš da ti možda taj dan nije molitveni život bio najbolji.
Nije mogao biti gori.
Nije mogao biti gori, da. Ja inače imam 6 djece i tako da svaki dan je jedna borba između tijela i duha i onda doslovno gospodin ti pokazuje da ti ništa ne radiš zapravo, nego da on tebe nosi, a ti si samo jedan svjedok. I to me čini radosnim, ali istovremeno...
I frustrirano.
Pa ne frustrira me, nego mi samo mi stavlja u svijest tu istinu da ne činimo ništa mi, da ne činim ništa ja. Isto kao i ova konferencija, rekao sam vam, ja sam se bojao da li će doći možda 400, 500 ljudi, što nije mala brojka, ali sam si mislio, imamo samo tjedan dana da ljudima kažemo da ćemo ju uopće imati, crkva je dosta velika i ako dođe, ne znam, 300, 400, 500 ljudi, izgledat će onako dosta to prazno. Mi smo imali nekakvu ono malu vjeru, a kad Gospodin preuzme stvar, on pokaže onda kako to izgleda i onda ti možeš samo reći ok, stvarno do nas nije ništa.
Čak mi se čini da je više bilo ljudi vani nego u crkvi.
Pa ne, da, ja sam loš u tim procjenama. Don Damir, tamo oni su domaćini Salezijanci, da, oni su rekli da je bilo nekakvi 8-9 tisuća ljudi. S tim da je dosta ljudi prošlo kroz dan, tako da je ono puno više ljudi zapravo tamo procirkuriralo, iako je bila kiša. I to je nama bilo nemoguće. Ti ne možeš ništa nego jednostavno pasti na koljena i reći ono, Gospodine, nismo vrijedni ničega, ovo si sve ti napravio.
U tvoje ruke. No. Kako si se uopće našao u toj zajednici?
To je isto zanimljivo. Damjan je dolazio u Međugorje 2017. godine. I dovela ga je katolička karizmatska obnova u Duhu Svetomu kao gosta. Međutim, ja tamo nisam otišao jer nekako u tim trenucima, u toj sezoni svog života sam više nešto tražio u nekakvo iskustvo Boga iz kontemplacije, malo manje iz tih vanjskih znakova, što je bila tada jedna moja greška, ali to je jedan put kojim svi idemo. I onda ja nisam otišao na to, ali sam vidio da su se sve zajednice vratile pune vatre, pune drugačije su se vratile i onda mi je Stjepan baš moj prijatelj.
A Stjepan je bio.
A on nije bio, nego je on rekao da ga je slušao negdje na YouTube-u, našao je nekakav link iz Poljske ili tako nešto i kaže čovjek je baš dobar, ono, poslušaj ga. I onda sam ga ja išao poslušati i bio mi je dobar, ali bio mi je zapravo odličan. Ali nisam tada osjetio nekakav poziv da bi ja bio nešto dio toga. Onda kada je on počeo pričati o svojoj zajednici, mene je to zainteresiralo i rekao idem baš proučiti koja je to njegova zajednica. I onda kad sam proučio zajednicu i vidio njihov poziv, vidio njihovu tu povelju gdje oni opisuju što je njihova duhovnost, koji je njihov poziv, vidio sam sve elemente ja da sam mogao svoju duhovnost koju bi ja htio opisati, ne bi mogao tako točno napisati, kao da su moje srce opisivali. Znači,
što sve imamo?
Znači to je ono kontemplativno karizmatska duhovnost, snažno ukorijenjena u euharistijskom srcu, gdje su u zajedništu sa svecima, u snažnom zajedništvu sa katoličkom crkvom, gdje vole i tradiciju crkve, a i vole taj spoj i ekumenizam između istočne i zapadne crkve, pa ćete na našim susretima vidjeti kako imamo, na primjer, i ikone, što je onako možda više svojstveno.
Da, isto. Stoljeća smo
bili isto, da. Tako da je mene to sve, kao da je neko moje srce opisivao kad sam pročitao tu njihovu povelju i onda je nakon toga krenuo put gdje sam se ja njima javio i taj put je trajao. Točno se sjećam, to je bio 5. mjesec 2017. On je trajao nekakvih 5 godina dok se nije dogodilo da uđemo, ne samo ja nego i moja supruga i naši najbolji prijatelji. Jedan dugačak put koji je vukao sa sobom određene frustracije zato što je se otegnulo, jako dugo je trajalo, ali očito je Gospodin znao što čini.
Gdje si se prvi put susreo sa Damjanom?
Ja sam se njima javio i dugo se nije ništa događalo.
Oni su u Londonu?
Oni su, da, to je jedno zapravo manje mjesto kraj Londona, Čerci se zove, i tamo oni imaju svoju rezidencijalnu kuću gdje žive zajedno. I onda sam ja vidio da on dolazi u Budimpeštu i da će imati susret, obnovi svoja čudesa, koje tako se zvao susret tada, a tako se i naša konferencija u Zagrebu zvala, obnovi svoja čudesa. Onda smo mi rekli, ok, ne je tako daleko do Budimpešte, idemo otići tamo pa ćemo možda i upoznati tog čovjeka. Molio sam se Gospodinu da me upozna s njim. I ta konferencija je počela, prvo što je rekao, nakon što je pozdravio ljude, kaže, sada neka se najveći čovjek u dvorani ustane i neka dođe ovdje. A sad vi slušate na radiju, ne znate šta to znači, ja inače imam ovako 2 metra, dosta sam visok, a u Mađarskoj sam bio definitivno najveći u dvorani. I onda sam onda me pozvao tamo, ne znajući uopće ko sam ja, ni moju želju da ga upoznam, ja sam morao glumiti Golijata. I stavio me da ležim na podu, neki mali od 10 godina mi je glumio Davida, on mi je kao rezao glavu, ja glumim Golijata na podu, ležim tako i govorim, Bože, htio sam ga poznat, ali ne baš na ovakav način. Tako da je jedna onako šaljiva zgoda našeg prvog susreta.
Ali uvijek Gospodin iznenadi.
Ne, Gospodin baš...
Ali ispunio ti želju.
Ispunio mi je želju i malo se našao, ali on zna da ja volim humor i onda se malo sa mnom našao, ali evo, Bogu hvala. ostalo je nakon toga je ovaj povijest koja se i danas evo događa i daj Bože samo da nastavi.
Pjesma.
Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Sebe podsjećam da vjeran si Bog, i da je sin tvoj dao život za moj. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam.
Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi, želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi,
želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori od ljubavi, želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori. Želim više tebe, ja želim više
Hvaljeni se si Marija, u emisiji ste Proničeš me, svega i poznaješ, i moj današnji gost Boris Biško, voditelj zajednice Koretlumen Kristi, govori o svom iskustvu vjere, o ljubavi prema euharistijskom Kristu, jel da?
Tako je, da. To je.
Koja se produbljuje u ovoj zajednici.
To, mislim, srce našeg poziva u zajednici je euharistija, jel da? Znači, kao da imamo ta krila koja je... Damjan je imao, koji je osnivač naše zajednice, on je imao to iskustvo. On je zapravo nije mogao izabrati nakon svog obraćenja da li ga Gospodin zove u kontemplativa nekakav red, a opet je imao jednu ljubav i jedan poziv prema karizmatskom. I onda je dugo godina, on je 6 godina molio i postio da vidi šta točno Gospodin želi, i onda je dobio tako jednu spoznaju spajanja kontemplativnog sa karizmatskim, a u srcu svega je euharistija. Tako da smo mi zajednica koja njeguje euharistiju, to je srce našeg poziva.
Da su onda vaši susreti molitveni kada se zajednica nalazi pred euharistijskim Kristom, klanjanja ili kako?
Pa kod nas u Hrvatskoj sad je, pošto smo još novo bratstvo, i sad se kod nas se te stvari pokreću i razvijaju na način da jednog dana postanu onakvi kakvi su kod njih u Engleskoj, u Čerciju. Naša zajednica postoji više tih izričaja, da tako kažem, znači postoje pozivi za rezidencijalnim životom, to su ljudi koji zajedno žive u jednoj zgradi, oni imaju obiteljski, svako ima svoj stan, ali žive u zajednici, zajednički život. Tamo su također sada i naši svećenici i singlesi, oni kažu singlesi, znači to su ovi solo ili samci. Tako da je to sve...
nešto poput redovničke zajednice.
Pa ajmo reći...
Samo malo luksuznije izdanje.
Ne, čak i nije luksuzno. Nije. Čak je u
ne,
dosta...
Ne, pošto oni imaju stanove svoje.
Da, ne, čak u puno samostane je luksuznije nego kod njih. Oni imaju stanove, znači jedan od naših... stvari kako zapravo želimo živjeti naš poziv je poziv na jednostavnost života. Mi ne možemo živjeti siromaštvo jer smo obiteljski ljudi, ali jednostavnost života da. Tako da u toj kući nećete vidjeti nikakvog luksuza. To je stara jedna zgrada koju su oni kupili od Salezijanaca i koju su oni godinama, znači zadnjih 35 godina obnavljali i da bi je doveli u nekakav... I sad je to jedna, ajmo reći, njihovi stanovi su lijepi, ali jako jednostavni, kao što i mi možda živimo u svijetu, tu nema ono daška luksuza, a cijeli taj život zanimljiv je, možda ljudi, dosta ljudi pomisli na redovnički život kada im o tome pričam, i on možda je u nekom smislu usmjeren na to jer ima svoj red koji tamo živiš dok si u toj zajednici, a opet je pun radosti i života jer je tamo puno djece, puno je i samaca, i svećenici su naši tamo koji nisu redovnici, jeli, nego su dio našega, dio naše zajednice.
Koliko stanova u toj zgradi?
Znači, sada je tamo živi 7 obitelji i ja sad ne znam, sigurno negdje 7-8 samaca i 3 svećenika ili 4 svećenika. Tako da onako, dosta je to veliko, i imaju svoju kapelicu i počeli smo pričati o euharistiji, znači u toj kapelici oni svaki dan imaju molitve i svoje osobne pred presvetim oltarskim sakramentom, a naravno i svetu misu jer su svećenici tamo prisutni. Mi u Hrvatskoj još taj nivo ne možemo postići jer mi još nemamo svoju kuću, ali je svaki kandidat i član zajednice zapravo upućen na to da živi taj život euharistije. Usput, sad smo na ovoj konferenciji, donacije koje smo skupljali nisu, i to je onako bilo strogo rečeno, nijedan euro nije smio otići ni čak ni na pokrivanje troškova te konferencije, nego smo to sve sami morali skupljati, nego svaki novčić koji se dao je zapravo ide, skupljamo za kuću u Hrvatskoj. Istu takvu kuću bi htjeli u Hrvatskoj otvoriti.
Sa stanovima?
Tako je, sa pozivom. Znači, jedan duhovni centar, to bi bio jedan duhovni centar u kojem bi se onda razvio, vjerujemo, i taj rezidencijalni život zajednice.
Zvuči mi dosta zatvoren krug.
Zatvoreno.
Pa recimo što je sa nekima koji čuju za zajednicu, kako ući?
Ok, tako je, znači postoji i drugi izričaj, poziv u zajednici, a to su ovi, na engleskom bi rekli oni companions, a to su vanjski članovi, to su ljudi koji nisu dobili ili misle da nemaju poziv od gospodina živjeti rezidencijalni život i oni žive svoje živote u svojim kućama, svojim domovima, rade svoje poslove, ali su onda pripojeni zajednici i također imaju svoj dio u toj zajednici i stvari koje rade za zajednicu. Tako da srce zajednice su ovi rezidencijalni, onda postoji jedan vanjski prsten, ljudi koji žive svoj život, ali su dio zajednice. Tako da nije zatvoreno i onaj ko misli da nema poziv za takav život, on može postati član zajednice i postati, mi to zovemo vanjski član, živjeti normalno svoj život i ja dio je ekipe.
Dolazi na ove
dio
molitve,
ekipe,
dolazi na molitvene i na slavlje.
Tako je, sve dolazi molitvene, to je zanimljivo meni bilo vidjeti kad sam bio u Engleskoj i ti ljudi koji su vanjski dio zajednice, oni imaju također svoju ključ da uđu u tu kuću i da koriste kapelicu kad god oni to žele, pa makar došli u 2 ujutro, ali kapelica je tamo iza njihove molitve, nije to samo za one koji žive u toj zgradi. Jel?
A susreti kad se zajedno, koliko još prije toga, koliko je u Zagrebu članova?
U Zagrebu su sad 4 člana koji su dali obećanja na godinu dana da žele biti dio Koret Lumena i imamo još 10 kandidata koji, ako tako odluče, će za 3 mjeseca također dati svoja prva obećanja i postaće zapravo postulanti u toj zajednici, postaće članovi, ali će imati tu godinu postulature gdje će se formirati, gdje će im se objašnjavati kako se živi život zajednice Koret Lumen Kristi.
Da osoba prepozna da li je to za nju ili nije.
Da, tako, mislim, na neki način to je stvar koja se razlučuje i prije, a u toj postulaturi zapravo još se približavaš bliže toj slici Koret Lumena i toj viziji i tu se formiraš, tako da u principu to je godina gdje si ti razlučio da želiš biti, ali si u godini formacije.
Na ovom susretu u Mati Slobode bili smo svjedoci i tih ozdravljenja, čuda. Mm. On čuda su uvijek atraktivna ljudima.
Meni je to fascinantno. Baš sam se sa Damjanom neki dan sam upisao u jednom svjedočanstvu koje je meni nevjerovatno zapravo. Došla je jedna cura, mislim da ima 12-13 godina, koja je imala samo 10% vid, ona nije mogla na mobitel gledati ništa, ne vidjeti osim što stoji doslovno 5 cm ispred očiju. I ona je, a oni su došli, ja sad ne znam točno da li neki grad iz Austrije ili iz Njemačke, glavnom Austrija ili Njemačka, sa mamom je došla, a otac je ostao, mislim da je Njemačka, otac je ostao u Njemačkoj. Međutim, one su njega zvale tokom konferencije da ona sada dobro vidi. I on je to gledao na video pozivu i vidio je da ona njega vidi. I on je sjeo u auto i došao je navečer na konferenciju i vidio je da mu kćer vidi i nakon više od 10 godina je pristupio ispovjedi. To mi je čudo nad čudima, evo, fantastično, gospodin je zapravo privukao sebi oca tako što je ozdravio kćer.
Ta i obitelj je isto zanimljiva zajednica koju je gospodin planirao za čovjeka i zanimljivo je to što uvijek što pogodi jednog člana obitelji, pogodi cijelu obitelj, pa i ovdje vidimo, dakle, ozdravljenja, to raduje se cijela obitelj.
Ba da, mislim, naš poziv je proklamirati Kraljevstvo Nebesko sa znakovima i čudesima. Jel?
Da li imate takva ozdravljenja i kad ste vi ovako na malo?
Na malo, pa imamo, normalno ne možemo se mjeriti sa starješinama, da tako kažem, ali događaju se, evo, konkretno moja supruga, a njoj je to bila najgora stvar na svijetu, kad smo mi bili na iskustvu u toj zajednici prije 5 godina, onda je ona vidjela da oni jednom tjedno izlaze na ulicu i da rade službu evangelizacije na ulici tamo muslimanima i drugima i da se mole za bolesne i da bolesni ozdravljaju i onda oni njima navijeste Isusa. A moja žena je govorila, pa dobar mi je njihov život, mada nije neku veliku tad privlačnost prema tom osjetila, ali samo da ne moram na ulicu. ona to je govorila, to mi je najgora stvar, staću na ulici, ono...
Pristupi čovjek.
Pa da, ono, imam troje djece, tad smo četvrto čekali, ovaj... Međutim, ona isto imala svoje iskustvo, ovaj, krštenje u Duhu Svetom, i njoj se onda preko noći također, ovaj, sve promijenilo, i ona sada u Zagrebu ponekad, ovaj, kad može, izlazi na ulice i radi evangelizaciju tako što se moli za bolesne i bolesni ozdravljaju. I to je prekrasno, to je onako jedna, kao da smo ušli pod plašt te karizme u zajednici, i evo, i u Zagrebu se to događa. Baš je pričala, ovaj, za jedan slučaj, molila se za jednu stariju gospođu koja je jedva hodala, kaže. Ona je toliko sporo hodala, a mora stići na tramvaj jer ide u bolnicu, ima velike bolove, i to je bilo na trgu. I kaže, i ona se, i, o, bila je ona i još jedan kandidat iz zajednice, oni su se pomolili i ništa se nije dogodilo. I onako gužva je velika na trgu bila. Subota je bila, i kaže ona, ništa se nije dogodilo, i to je njima isto bilo, ono, malo kao. Jer nakon dogode se neke, ono, imaš odmah neki feedback, ljudi ako su nešto osjetili, to u ovom slučaju se ništa nije dogodilo. I oni su se pozdravili s gospođom i otišli dalje. Međutim, nakon, kaže ona, nakon minutu se netko dere na trgu i trči prema njima. Mene više ne boli, mene više ne boli. Pred svim ljudima. Išla se njima vrati zahvaliti. Evo, to je onako stvari baš koje te ganu. Ono,
ali
da
i
kažem,
ohrabre.
I ohrabre, pa da. I daju ti radost i hrabrost da ono što radiš ima smisla. Ja.
Ko što tvoja žena. Bilo je prvo teško, a sad već ozdravlja.
Sad već ozdravlja, da. I ono, prešišala je mene u svemu.
Da li možeš uopće zamisliti svoj život da nije bilo tog Šurkovca otkud je sve krenulo?
Mogu, zato što tada kad sam se našao pred gospodinom, on mi je pokazao sliku moga života, kakva bi bila ako se ne odlučim za njega. Da. I to je ono, to je velika zapravo milost, jer ne znam ko bi ga prihvatio. Tako da definitivno bi tu ono, ne, to bi bio jedan još...
Možda bi
još...
bio da pogodi, možda bi bio pun novčanik, ali prazna duša.
A da, duša bi definitivno bila prazna, i pitanje šta bi bilo od mog budućeg braka i onda od djece, i to je jedno onako razaranje postepeno koje je nažalost jako prisutno danas, ovaj, ja bi bio isto dio toga.
U svakom slučaju, ono, gospodin te obogatio životom, šestero djece. Koliko je najstarije dijete?
Najstarije 9 godina. Tako. Nama su se u jako kratkom vremenu rodilo šestero djece. Ovaj, to je isto svojevrsna onako teretana za izdržati.
Ali i ljepota.
A ljepota je, da. Tako baš ono, često sam sebi moram posvijestiti koja je to ljepota, jer te, ovaj, i obveze i puno ih je, ovaj, Bogu hvala, i onda i zaboraviš zapravo koliko je to lijepo i koliko ono, zapravo da samo moliš molitvu zahvale gospodinu za taj dio, imaš šta do kraja života raditi.
Sjećam se, pokojni profesor Tomislav Ivančić je govorio da uvijek bračni parovi onako kad planiraju obitelj, onda je to dvoje, pa troje djece možda, onak treće, ali kad se dogodi to četvrto, to već poremeti cijeli plan, peto totalno, a onda je tak svejedno poslije koliko.
Na,
ti si nakon petog, dakle sad je svejedno, pošto već imaš.
Ja se baš šalim sa drugima i objašnjavam da je to kao, kako su u koroni objašnjavali, onaj eksponencijalni rast. Znači, 4 nije duplo više od 2, nego je 4 10 puta više od 2. 6 nije duplo više od 3, nego je 60 puta teže sve. Ovaj, ali, mislim, svaka situacija životna je zapravo jedna poruka od gospodina u kojoj trebaš vidjeti, ovaj, na šta si pozvan i šta to čini u tvome srcu. Imati šestero djece i imati tako svetu ženu kraj sebe, ovaj, ono, gospodin me baš poziva i uči, a posebno u zadnje vrijeme preko Damjana, koji mi je duhovni otac, da trebam biti onako još više se riješiti svoje sebičnosti i stavljanja sebe u centar i pustiti da mogu ljubiti njih i da mogu ljubiti ženu, ovaj, i njih staviti u centar. Tako da imati šestero djece je zapravo odlična prilika
umiranja sebi.
U praksu pretvoriti ono što drugima pričaš.
Da, velim, pravo ono umiranje sebi, prava škola.
Baš umiranje sebi, da.
Vratimo se onda opet zajednici, recimo. Gdje vas ljudi mogu pronaći, kako vanjski suradnici.
Da, 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 da. Znači mi imamo te otvorene susrete četvrtkom, za sada su na Svetom Duhu, ulica Sveti Duh 164, tamo je jedna kuća koju su nam braća Monfortanci dali na korištenje, gdje oni imaju svoju kapelicu koja nije velika, stane možda za sad 60-ak ljudi. I mi nismo imali do sad nekakva velika javna oglašavanja za te susrete, tako da nam je tih 60 bilo ono taman dovoljno, toliko nam ljudi dođe. Međutim, sada već se jako puno ljudi javlja da bi došlo i da bi bilo dio tih susreta, gdje mogu vidjeti šta se radi, i moguće je da će nam trebati uz tu kapelicu koju ćemo i dalje koristiti za naše molitve i za naše formacijske susrete, ćemo možda i tražiti nekakvu veću dvoranu da možemo primiti taj veći broj ljudi koji nam se javlja. Tako da informacije o susretima se mogu pratiti na našoj Facebook stranici Koret Lumen Christi Hrvatska. I za sada je to znači četvrtkom u 8 sati na Svetom Duhu, a u buduće ćemo vidjeti.
Da li će ono povremeno biti za šire?
Ne, znači ovo je otvoreno, znači sad može doći ono...
Ne, ne verim ako je veći broj ljudi.
E, a onda za veći broj
ljudi... Kao duhovna obnova neka.
Ha da, znači mislim vjerovatno će se pojaviti ta potreba za većom dvoranom, jer non stop se ljudi javljaju da bi došli, a mi, evo, i to sve ide onako... što ljudi međusobno razglašavaju, mi se čak i bojimo to staviti, kad stavimo možda neki status ili na Facebook stranicu, ako nam i dođe, ne znam, samo 30 ljudi više novih, nemamo ih gdje primiti, međutim već smo počeli tražiti taj novi veći prostor i vjerujem kroz sljedećih 10-ak dana da ćemo imati uz tu kapelicu još jedan prostor, pa di onda možemo primiti ljude.
Kako izgledaju susreti?
Pa susret izgleda, pa ja bih rekao onako, tko je bio na tako susretima zajednica, klasično, samo što jedan element možda koji izdvaja je taj što mi, znači susret počinje sa pozdravom i gdje ljude dočekamo i objasnimo im tko smo i što smo i kakav će susret biti, i nakon toga krene slavljanje gdje slavimo Gospodina. Nakon slavljanja imamo službu proroštava. A proroštva molimo na način jedan onako specifičan u našoj zajednici, znači mi molimo nekoliko dana prije za taj susret i molimo da nam Gospodin pokaže za koju osobu on želi imati riječ, gdje će ta osoba sjediti, točno kako će biti obučena, da li je muško, da li je žensko, kakva je boja kose, čak pitamo kakav mobitel ima, tenisice, sve to prođemo, tako da nam Gospodin potvrdi da doista nam on govori, jel? I onda primimo nekakvu riječ za tu osobu i onako moram priznati da nas je Gospodin baš blagoslovio s time da ono mnogi životi su se mijenjali jer su primili ili utjehu ili ohrabrenje ili nekakvo proroštvo za sebe. I nakon toga imamo nekakav kratki nagovor, nekakvo predavanje, i nakon toga opet ulazimo u slavljenje i molitve. Nekad molimo za bolesne, nekad molimo za druge potrebe, nekad radimo kontemplaciju samo kroz Božju riječ, evo kako nas već Duh vodi. Ali bude onako jako dinamično, bude jako radosno, baš nam je lijepo vidjeti da imamo puno povratnih tih informacija gdje ljudi nam govore kako im je zapravo najveće svjedočanstvo bilo osmjesi na našim licima, radost, kao i kako se ljubite, kako se volite međusobno, i to ih privlači, evo, tako da to nam je...
To je ono djela apostolska.
Ko djela apostolska, da, i to je baš
jedno
dobro.
Srce, jedna duša.
Pa da, ono, događaju se i čudesa, događaju se i proroštva, a ljudi nam svjedoče zajedništvo i radost, evo.
A radost je pogotovo danas nedostaje.
A radost je toliko u deficitu u ovome svijetu.
Dovoljno je vidjeti lica na ulicama.
E, baš sam to htio reći. Kada prođemo ulicom, nitko se više ne smije, nitko nema glavu uzdignutu.
Čak što više, ako se neko nasmije, svi gledaju
ko je on, šta je njemu, da. Zašto se izdvajaš kad mi nismo takvi? Kada su anđeli došli Mariji, oni su joj rekli: raduj se, Marija. I ono, donose joj najvažniju informaciju u povijesti svijeta, da će začeti spasitelja svijeta, ali joj govore: raduj se, Marija. I to je toliko nevjerojatno, taj naš poziv na radost, jer radost je zapravo kćer ljubavi. Mi radimo jednu krivu stvar, mi očekujemo da ćemo...
Da ćemo se crekati, ako
pa,
smo radosti.
Pa ne samo to, nego očekuješ da ćeš izvući radost iz nekakvih životnih užitaka. A a ne možeš izvući pravu dubinu radosti.
Kao što se i ljubav danas povezuje sa požudom.
E, tako je. Znači, sve je nekako iskrivljeno. A zapravo je radost kćer ljubavi. Ako ljubiš, bit ćeš radostan. Kada ljubiš, onda si radostan. Evo, tako da mi baš često naglašavamo i uvodimo ljude. To su svjedočanstva zapravo koja me najviše vesele kad vidim da neki čovjek je došao na naš susret i bio je onako malo ili zabrinut i mrk i vidiš da mu se i teško radovati i ko zna kakve životne brige ga muče. Kad taj čovjek nakon 2 mjeseca dolazi i odlazi radostan i pomaknuo se na tom polju radosti i smijeha i otvorenosti, onda znamo da gospodin je stvarno činio i vrijedilo je to činiti za njega.
Borise, još za kraj neku poticajnu riječ slušateljima?
Za kraj poticajnu, ovo da ste me prije pitali, onda bi je smislio neku ovako duboku, a sad moram ovako na prvu. Sad moram.
Baš iz srca, ono što tebe veseli, raduje u našoj vjeri, u predanju gospodinu.
Ja bih rekao ovako, kraljevstvo Božje je još uvijek glavno. I ništa se ne može usporediti s kraljevstvom Božjem. I isplati se svoj život darovati gospodinu, da ga on vodi, i isplati se ostaviti sve zbog gospodina, jer će nam on vratiti 100 struko, baš kroz tu radost, kroz ljubav i kroz susrete s njime koji zapravo nas jedini mogu duboko ispuniti, a sve drugo je s time nemjerljivo.
Borise, hvala.
Hvala vama.
Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Pronićeš me svega i poznaješ. Moj današnji gost, Boris Biško, voditelj zajednice Koret Lumen Kristi. Mir vam i dobro.
Kad moju dušu napusti toplina, jutra se moja rađaju bez sunca. Kad srce hoće ljubavi i mira, pošalji dan. Kad moji dani nestaju u noći, a spori korak zastane na pragu, suza poteče iz umornog oka, pošalji dan. Povedi me stazama života, pučinom beskrajnog mora, razbi noć, donesi radost srcu mom. Povedi me stazama života, pučinom beskrajnog mora, razbi noć, donesi radost srcu mom. Kad moju dušu napusti toplina, jutra se moja rađaju bez sunca. Kad srce hoće ljubavi i mira, pošalji dan. Kad moji dani nestaju u noći, a spori korak zastane na pragu.
Suza poteče iz umornog oka,
pošalji dan.
Povedi me stazama života, pučino beskrajno mora. Razbi noć, donesi radost srcu moj. Povedi me stazama života, pučino beskrajno mora. Razbi noć, donesi radost srcu moj.
Pošalji dan.